Моја општина. Неделен бриф.
Ова е вообичаениот термин за неделниот бриф со општински новости. Денеска ќе слушате. Потпишан договорот за изградба на брана Отиња во Штип. Општина Делчево повторно во групата институции со највисока активна транспарентност. Пуштена во употреба првата спортска сала во Општина Конче. Модерна настава за завршените основци е понудата од Средното училиште Милејаневски Джингар во Македонска Каменица. Крушево ќе добие патеки за планински велосипедизам. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во четвртокот го потпиша договорот за изградба на насипната брана со придружни објекти Отиња во Штип. Инвестиционата вредност на проектот е 306 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски. Рокот предвиден за изведба согласно договорите е 30 месеци. Со овој проект е предвидено да се изведе каменоземјена брана со централно глинено јадро, со висина од 33 метри.
Навистина ми е драго што после 40, 50 или повеќе години дискусии, говорења, ветувања, во секој изборни циклус и во минатото за оваа брана, започнавме проектирање, започнавме решавање на урбанизацијата, урбанистичкиот план, го решивме земјиштето, одобрението за градење, се обезбедија пари благодарение на оваа влада, предводена од председателот Заев, се направија постапките за избор на најповолен изведувач и на радост на сите граѓани на Општина Штип, избран изведувач, подпишен е договор со изведувач и надзорен орган, така што во наредните неколку дена и недели ќе се разработува проектот.
Рече Бочварски најави дека на почетокот на јули со багери на терен ќе се отпочне овој значаен проект за Општина Штип. Активната транспарентност на Општина Делчево во 2021 година изнесува 90%. Општината се наоѓа во групата институции со многу добра активна транспарентност. Со овие бодови Општината се наоѓа на 12-тата позиција од вкупно 98 рангирани институции, или втора Општина во Источниот Плански регион. По 4 години меѓу институциите со просечна активна транспарентност, Општина Делчево лани влезе меѓу општините со највисока активна транспарентност, а годинава и дополнително ја подобри својата позиција. Ова е нотирано од Центарот за граѓански комуникации во редовното годишно рангирање на институциите според индексот на активна транспарентност, односно според проактивното објавување информации од јавен карактер, изработено во март 2021 година, во која се вклучени 98 институции, владата и сите министерства и општини. Меѓу регионите и годинава на прво место е Источниот регион, додека на последно останува Скопскиот регион. Активната транспарентност е најдобра алатка за транспарентност на една институција и за градоначалникот Трајковски е доказ дека Општина Делчево сериозно пристапува кон ова прашање со цел на времена и точна информација до граѓаните и отчетност. Активната транспарентност помага за поодговорно трошење на јавните пари. Се промовираат принципите на добро владење и интегритет. Институцијата ќе биде поефикасна, бидејќи подобро ќе се управува со информациите со кои што располага. За постигнување на овие зацртани цели, изминатиот период Општина Делчево донесе стратешки документ за надворешна комуникација, годишни програми за односи со јавност, се изработува и е-информатор, а се објавуваат и сите документи кои имаме законска обврска да ги објавуваме. Целта е отчетност и точна навремена информација до граѓаните, вели градоначалникот Трајковски. Индексот на активна транспарентност се реализира во рамките на активноста јавно трошење за јавно добро, поддржана од проектот на USAID за граѓанско учество. Целта на оваа активност е зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста. Пуштена е во употреба првата спортска сала во Општина Конче. Деталите ги има Весна Крстева.
И официјално ставена во функција спортската сала прва на територијата на Општина Конче. Огромно е значењето на оваа капитална инвестиција за целата општина, особено за младите, за унапредување на воспитно-образовната работа во општината. Салата ќе се користи за одржување на културни активности, се во интерес на подобрувањето на квалитетот на животот на сите жители во сите населени места.
Спортската сала беше една од приоритетните обврски на нашата програма и сме среќни што во краток период успеавме да изградиме модерен и современ објект кој ќе биде на располагање на учениците, спортските клубови и сите љубители на спортот. Спортската сала се простира на површина от 650 метри квадратни и е комплетно опремена со најсовремена спортска опрема, со што ќе овозможиме подобрување на квалитетот на воспитно-образовната работа и развојот на спортот и младите во нашата општина.
Вели градоначалникот на општина Конче во објавата за ставањето во функција на спортската сала.
Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар од Македонска Каменица вчера организираше отворен ден за промоција на образовните струки и профили во училиштето на идните полуматуранти кои сакаат да го продолжат образованието таму. Ово училиште, кое е со комбинација на гимназиско и стручно образование, за прв пат од следната учебна година, ќе понуди дуални паралелки, машинска струка во соработка со рудникот САСА. Промоцијата се одржа во училишниот двор преку изложба на експонати од секоја област. Од областта на гимназиското образование и од стручното образование, преку промоција на техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека, геолошко-рударска и металуршка струка, рударски техничар и машинска струка, машински техничар. Професорите опатија повик до завршените основци да го направат својот избор и да се запишат во средното училиште Миле Јаневски Џингар, каде им се нуди модерен начин на настава преку видеоопрема и наставно-образовни помагала кои го олеснуваат патот до учењето. Крушево ќе добие патеки за планински велосипедизам. Слушнете повеќе за ова.
Крушево ќе добие патеки за планински велосипедизам по експертизата на швајцарските експерти и по изработката на нивниот мастер план. Крушевските гостители очекуваат дека првите патеки ќе бидат изградени кон крајот на август. Ова е проект поддржан од швајцарската амбасада во соработка со крушевските гостители, поточно менеджментот на хотелот Панорама. Неделава во Крушево беа промовирани заклучоците на швајцарските експерти и очекувањата на гостителите кои сакаат Крушево, освен со параглайдерство, да го промовираат и како место за планински велосипедизам. Ралф Неф, светски шампион во планински велосипедизам од Швајцарија, е дел од тимот експерти кој помага во пронаѓањето атрактивни локации во планинскиот велосипедизам. Тој е воодушевен и уверен е дека Крушево располага со големи потенцијали, активност необходна и здрава во овие несигурни здравствени времиња. Сибил Зутер, амбасадорка на Швајцарија во земјава, вели дека е среќна што е во Крушево поради потенцијалите кои ги нуди. Најбитна е нагласува безбедноста на туристите зашто пандемијата се уште трае. Угостителот Кочо Стојчевски смета дека првите велосипедски патеки со одложувањето од година и половина поради пандемијата ќе се изградат кон крајот на август, а во комплексот со средства швајцарската амбасада учествува преку име програмата со една третина или околу 40.000 швајцарски франци.
Требаше да дојде во март месец. Ако се случеше тоа, ние ќе имавме до јуни-јули ќе имавме веќе стазите подготвени, оние првичните. Верувам дека до август, крајот, септември би ги имале првите стази и ќе можеме да запофалиме дека првиот производ нивни е веќе готов за да може да се користи. Најавеното параглайдерско светско првенство внесло измајарството ќе ни донесе плюс туристи и ние со новите содржини ќе имаме плюс туристи странски зборуваме во Крушево.
Вели Стојчевски.
Ова беа издвоените новости од општините. Со повеќе информации слушајте не за 7 дена со следниот неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 5 јуни 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.